přečtu jeden krátký novozákonní text, který je zapsán v epištole Efeským v 5. kapitole od 1. do 7. verše. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného.
Dobré ráno i ode mě. Občas člověk zaslechne, že křesťanství je složité, že se nedá tak jednoduše vysvětlit, že je nepřehledné. Kdyby se vás někdo zeptal, požádal vás, jak byste řekli jedním slovem nebo dvěma slovy, co je podstatou křesťanství, co byste mu na to odpověděli? Dokázali byste to jednoduše říct? Třeba víra v Krista, spasení, nevím, jestli by rozuměl dneska, láska. Určitě by nás napadlo mnoho sousloví, kterými bychom vyjádřili i postoj naší víry, ale apoštol Pavel to říká jednoduše, je to napodobování Boha. Napodobování Boha. Napodobujte Boha. V tom spočívá celý náš duchovní růst. Jako milované děti napodobujte Boží příklad. Pokud váháme, pak nejvyšší úkol každé lidské bytosti na tomto světě je napodobování Boha. Jak poznáme sobě ryzí křesťanský způsob života? Tím, že na sobě neseme podobu Pána Ježíše Krista. Křesťan se nemusí ptát, co by na to řekli lidé, ale musí se ptát, napodobuji Boha tím svým jednáním, myšlením, slovy. Je to, čemu mě Pán Bůh stvořil? Jsem tím pravým obrazem, tím odrazem toho Božího originálu? Neničím v sobě vlastně ten Boží obraz nějakým skutkem, myšlením, jednáním? A jaký je vůbec originál? Znám ho? Neznám ho pouze třeba z vyprávění, ale setkávám se s ním osobně? Učím se ho znát? Protože pokud mám něco napodobovat, tak bych to nejdříve měl poznat. Uvidí potom ve mně stvořitel toho, koho chtěl skutečně stvořit, komu dal život. Přibližuji si svým způsobem života, myšlením právě tomu, co Bůh mínil, když Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Jak jsme četli na začátku, ten dlouhý text nám vlastně vyprávěl jednu důležitou věc, že v tomto světě vlastně nevládne chaos, ale chaos, i když byl na počátku, potřeboval řád. A kdyby nebylo toho řádu, tak by nemohl být ani stvořen člověk. Všechno mělo svůj čas, všechny pravidla a tak, aby mohl potom vzniknout nakonec na závěr ten vrchol Božího stvoření, člověk Božímu obrazu. Obrovská změna v teologii, se kterou přišel Pán Ježíš mezi Izraelce tehdejší doby. V čem spočívá ta revoluční změna v učení o Bohu? Ježíš mluví o Bohu jako o otci a o lidech jako jeho dětech. Ačkoliv se mluvilo o Bohu jako o otci už ve Starém zákoně, je to něco nového. Tehdy byl použit příměr otce, stvořitele, hospodina a Izraele jako jeho lid, dcera. Ale byl to spíše příměr. Ježíš nás učí modlit se k Bohu jako k otci a sám ho nazývá něžně, tatínku, Abba. Ta obrovská změna přišla zejména v tom, že nevykresloval prvořadě Boha jako spravedlivého soudce, který čeká na soudní den, aby potrestal všechno zlé a všechny hříšné. Podle Ježíše jeho největší chutí není potrestat nekající bezbožníky, kteří se Boha nebojí a doposud se nepodřídili jeho vůli. Strach z Boha byl motivem staré smlouvy a je to způsob, kterým někteří náboženští představitelé židovství, islámu, ale i křesťanství zastrašují lidi. Boj se, podřiď se, poslouchej, plň Boží vůli a Bůh tě nepotrestá, ale bude se ti za to dařit dobře. Pak tě Bůh možná vezme na milost a přijme. Ale tady nezní boj se jako první. Jako první nechá dokonce ten ekumenický překlad zaznít jako milované děti. Jako milované děti. Nechme to doznít ve svém srdci. Jako milované děti. Jako milované dítě. Existuje sladší slovo, než že jsme Bohem milováni jako nebeským Otcem. Jsme Otcem milováni jako jeho děti, kterým on sám dává život. Boží slovo říká, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal dokonce pravomoc, moc stát se Božími dětmi. V první kapitole Janova evangelia. Jestliže věříš ve svém srdci ve jméno Ježíšovo, tedy věříš tomu, co říkal a žil, učil, že je pravda, pak jsi Božím dítětem. Vždycky jsi byl milovaným dítětem, dávno už před svým narozením. To je to první, co musíme zakusit a uvědomit si, že a stále znovu a znovu, každé ráno, přes den, večer, v pokušení nebo během pokání, když jsou na nás lidé zlí, nebo když jsme něco pokazili, jsme stále nebeským Otcem milování. Ať se děje cokoliv. Pořád stále dokonalou Boží láskou jsme milované Boží děti. Ale co je důležité, je také žít jako Boží syn a Boží dcera. To nám teprve dává až víra ve jméno Ježíšovo. Revoluce je v tom, že Ježíš říká, jednejte tak a tak, abyste byli syny nebeského Otce. Předtím byla poslušnost Boží vůle podmínkou přijetí u Boha. Ježíš nyní říká, pokud chcete být Božími dětmi, musíte také tak jednat. Pavel v tom učení pokračuje a ve třetím verši říká, jednejte tak a tak, jak se sluší na ty, co patří Pánu. Jinými slovy, pokud sám sebe vnímáš jako Boží syn nebo dcera, pak musíš jednat jako jeho syn a dcera. A jak se učí děti nejčastěji od svých rodičů? Napodobováním. Jako rodič můžete dělat cokoliv a děti vás stejně napodobují. Možná vás to nikdy nepotěší, že i v tom špatném, ale je to tak. Někdy schválně, někdy mimovolně, pořád se od vás učí. Napodobují grimasy, řeč těla, slova i jednání. A všichni savci to mají takhle zakódované. Dokonce, když se třeba u ptáků teda vylíhne housátko, napodobuje toho, koho vidí jako první. Že to považuje za svoji maminku. Psychologové to studují a nestačí se divit, kolik jsme toho my, lidé, se naučili právě napodobováním. Řekové, když učili retoriku, říkali, že učení má tři fáze. Teorie, napodobování a praxe. Napodobování je mimesis, a to je to samé slovo, které apoštol Pavel používá, aby předal to vysvětlení. Jako dobrý student retoriky věděl, že praxi předchází dlouhé studium jiných řečníků, aby přišli potom dlouhé hodiny zase napodobování. Pak teprve vlastní praxe. Chceme-li Boha napodobovat, musíme ho také studovat. Číst o něm, přemýšlet o něm. Musíme být s ním v intimním vztahu. Mluvit s ním, zjišťovat, jak reaguje v různých situacích. Jinak ho těžko můžeme napodobovat. Ježíš říká, jak jsme četli v Matoušově 5. kapitole, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, které vás uraží a pronásledují. Otázka, dělá to Bůh? Ano, ve chvíli, kdy je Pán Ježíš na kříži, modlí se za odpuštění svým nepřátelům. Oče, odpustím, neboť nevědí, co činí. V Kristu Pavel vidí příklad, který máme napodobovat. Ve verši 2. A žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Co tady znamená žít v lásce? Ježíš dává sám sebe jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. A proč je milá Bohu? Protože v ní vidí nejvyšší projev lásky a tím je dobrovolné omezování sama sebe ve prospěch druhých. Pán Bůh nepotřebuje stvoření. Má vztah sám k sobě. Ale překračuje sám sebe tím, že se omezuje. Dobrovolně se vzdává svojí všemohoucnosti kvůli lásce k člověku. Pro lásku k lidem chce stvořit a omezuje sám sebe a začne tvořit a začne se trápit, litovat a zase se těšit ze svého stvoření, které mu dává svobodu žít na této zemi. Pak pokračuje ještě dál a omezuje se ještě více. Vchází do vztahu s člověkem. Každý vztah vlastně přináší sebe omezení. Ve vztahu jste dva, tvoříte jeden celek, ve kterém to nemůže fungovat stejně, jako když bychom byli sami. Čím větší celek, tím více se musíme omezovat ve prospěch toho většího celku. Stejně jako nebeský Otec. Největší však omezení přichází, když se omezuje Bůh natolik, že se stává člověkem, smrtelným člověkem. Pak se omezí ještě více, bere na sebe trest, který spravedlivě náleží nám, nechává se zabít člověkem a sestupuje do pekla, které patří bezbožníkům. Tak prožije dokonalé sebeomezení z lásky k člověku. Více se již omezit nelze. To, co dělá Kristus, je oběť, která je vůní Bohu milá. A co my? Jsme také tou vůní nebo nepříjemným pachem. Sobectví a egoismus smrdí. Zatímco dobrovolná oběť z lásky pro druhé je vůní Bohu libou. Bohu libou vůní. Co stojí proti sebeomezování? Pavel pokračuje praktickou částí. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kteří patří Bohu. Vždycky stojí proti světlu temnota. Proti lásce stojí sobectví. Proti sebeomezování stojí sebestřednost. Jsou to jmenována tři velká pokušení, která stojí proti a útočí na vše pěkné, co v nás z toho božího obrazu zůstalo. Je tu jmenováno smilstvo, nezřízenost a chamtivost. Ve všech případech jde o ukojení vlastní sobecké žádosti, tedy ukojení vlastně na úkor druhých. Tak, že ukojím vlastní žádosti, působím druhému bolest. Smilstvo ničí vztahy jako rakovina. Smilstvem vstupuje do intimního vztahu manželů někdo třetí, který hloubku toho vztahu manželů kalí a zasypává. Takže ti dva už nejsou jedno tělo, jedna duše. Smilstvem může být láska, kterou jsme měli směřovat na toho správného člověka, ale směřujeme ji někam jinam. Stejně tak nečistota je cokoliv, co pošpiňuje naši svatost. A může to být řeč, nebo nějaký skutek. Chamtivost je dychtivost věcí, ve kterých hledáme uspokojení naší duchovní žízně, namísto, abychom šli ke zdroji vody živé. Dnes máme takových příležitostí, jak uspokojit naši duchovní žízeň naprosto ničím jiným, než je boží vztah nebo vztah s Pánem Bohem. Stejně tak k tomu vedou prázdná slova, bezbožné žertování a dvojsmyslná řeč. Bez prosté, hloupé, dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte zdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. Takže Boží hněv tu je stále. Boží hněv tu je stále. Není řečeno, že by se měl člověk přestat Boha bát. Řeknu, i u nás doma platí, že chceme v prvé řadě mít dobré vztahy, klid, lásku. Ale když někdo zlobí, tak se mu nejdříve laskavě domlouvá, trpělivě, teda každá, i ta trpělivost má svoji mezi. A pak splane hněv a přijde trest. Každý musí přeci vědět, že zlobení má své hranice. Tady jasně Boží slovo vyznačuje hranice, dokonce už v mluvě. Už z toho, co vypouštíme z našich úst. Prázdná slova jsou slova bez lásky, zlehčující hřích, taková, která uvolňují stavidla našeho sobectví nebo na to, toho na sebe zaměření. Pro tyto slova přichází Boží hněv, píše doslova Pavel. Kdo takto mluví, je na té druhé straně, jak říká Pavel, je synem neposlušnosti, tak to zní v originálu. To stojí v protivě syn neposlušnosti a syn světla, nebo Boží dítě. Proto nemějme nic společného s prázdnými slovy bez lásky a dobrého úmyslu. Závěrem, apoštol Pavel předkládá nejvyšší princip křesťanského života. Říká, že musíme napodobovat Boha jako milované děti. Později říká odvážně Klement z Alexandrie, že pravý křesťanský moudrý člověk praktikuje Boží bytí. Praktikuje Boží bytí. Pán Bůh je přítomen skrze nás v tomto světě. Především musí křesťan napodobovat Boží lásku a odpuštění ve svém jednání i mluvě. Bohu libá vůně je, kdykoliv dobrovolně se z lásky omezujeme ve prospěch Boha i druhých. Boží slovo říká, napodobujte Boha. Na mnoha místech jsme to četli, buďte dokonalí, jako je Bůh. A to můžeme udělat jen tehdy, když budeme milovat lidi stejně obětavou láskou, již miluje Ježíš, a budeme jim odpouštět, jako to Bůh učinil i nám. Amen.